Το πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή που μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα και είναι η τελευταία μας εκπομπή πριν τις διακοπές του Πάσχα, διότι δεν θα είμαστε μαζί τη μεγάλη εβδομάδα. Οπότε έχω πάρα πολύ κέφι για αυτή την ώρα που θα είμαστε παρέα και αρχίζουμε με ένα παλιό αλλά πολύ αγαπημένο τραγούδι, το οποίο εγώ το έχω ξαναγαπήσει, διότι ο μικρός μου γιος είναι ένας μικρός ταλαντούχος drummer και ετοιμάζεται για μια συναυλία και αυτό το τραγούδι θα παίξει. Οπότε αυτό πιστέψτε με, το ακούω γύρω στις 15 με 20 φορές την ημέρα στο σπίτι. Λοιπόν, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή τη μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Εφέλη Γερού, Μαρία Σφυρόερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο. Πάμε στην Ισπανία γιατί έχουμε μια πολύ περίεργη πολιτική κρίση, αλλά πραγματικά πολιτική κρίση. Πώς αλλιώς να πει κάτι, να περιγράψει κάτι που σκέφτεται να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός. Μέχρι τώρα ο Σάντσεθ, ο σοσιαλιστής, ψιλοταλαντούχος, χαρισματικός, επικοινωνιακός, πρωθυπουργός. Λοιπόν, Ισπανικό δικαστήριο έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα σε βάρος της σύζυγου του, της Μπεγκόνα Γκόμεθ. Και ξέρετε, η σύζυγός του δεν είναι μία που κάθεται έτσι στο πολιτικό περιθώριο. Γενικά, η σύζυγός του που βρίσκεται στο στόχαστρο έρευνας για διαφθορά, και θα σας πω λεπτομέρειες, είναι γενικά ένα power couple, δηλαδή ακολουθούν τα χνάρια του ζεύγους Ομπάμα, φωτογραφίζονται μαζί, δίνουν συνεντεύξεις, είναι και οι δύο υπερδραστήριοι, αυτή λέει την άποψή της για τα πάντα, και οπότε είναι σοκ το ότι η Ισπανικό δικαστήριο ανακοίνωσε την Τετάρτη, χθες δηλαδή, ότι ξεκινά προκαταρκτική έρευνα για το εάν η σύζυγός του, η Μπεγκόνα, διέπραξε έγκλημα στις ιδιωτικές της συναλλαγές. Αν βοήθησε και ποιες είναι οι σχέσεις της, της Μπεγκόνια με ιδιωτικές εταιρείες που είχαν λάβει κρατική βοήθεια στη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας ή υπέγραψαν συμβόλαια με το κράτος, ενώ ο σύζυγός της ήταν επικεφαλής της κυβέρνησης. Όλα αυτά με την συμβολή και την ποινική καταγγελία της οργάνωσης Μάνος Λίμπιας Καθαρά Χέρια είναι ένα μικρό σωματείο γνωστό για τις νομικές του ενέργειες κατά της διαφθοράς, με πρόσημο, θα έλεγα, έτσι κοντά στη δεξιά. Πάντως αυτό έχει δημιουργήσει μια τεράστια πολιτική αναστάτωση, όπως καταλαβαίνετε. Και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει με τον Σάντσεφ να λέει ότι τη Δευτέρα θα ανακοινώσει τα επόμενα βήματά του, αν θα παραιτηθεί, τι θα κάνει. Οπότε η Ισπανία βρίσκεται σε μια πρωτοφανή κρίση. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen. And you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. Turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Συγκλονιστικές εικόνες έρχονται από την ακτή της Αυστραλίας, όπου 150 φάλαινες εξόκυλαν σε ακτή και υπάρχει μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, 150-160, είναι φάλαινες πιλότοι, τα λένε και μαυροδελφίνια, είναι, φανταστείτε, κήτη που φτάνουν ως και τα 6 μέτρα μήκος και εξόκυλαν σε ακτή στο νοτιοδυτικό άκρο της Αυστραλίας. Εμπειρογνώμονες, επιστήμονες, εξειδικευμένα άτομα στο τομέα της θαλάσσιας άγριας ζωής έχουν προσπαθήσει μανιωδώς να σώσουν τις φάλαινες που είχαν εγκλωβιστεί, σήμερα εγκλωβίστηκαν σε ρηχά νερά Και δυστυχώς κάποιες από αυτές, δεκάδες από αυτές, έχουν ήδη πεθάνει. Πάντως, αν θέλετε να μπείτε, είναι σχεδόν σπαρακτικές οι εικόνες. Τώρα το ερώτημα είναι γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί όλο ένα και συχνότερα εντοπίζονται κήτη που έχουν εξοκύλει μαζικά σε ακτές στον κόσμο. Δεν έχουμε απάντηση, δηλαδή τα αίτια του φαινομένου αυτού δεν έχουν εξακριβωθεί επιστημονικά μέχρι σήμερα. Σκεφτείτε ότι πέρυσι τον Ιούλιο δεκάδες δελφίνια είχαν πεθάνει με τον ίδιο τρόπο που είχαν βρεθεί σε μια ακτή, και γενικά τα τελευταία 10 χρόνια συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, είχαμε μια παρέμβαση του Γάλλου Προέδρου, του Εμμανουέλ Μακρόν, για το όραμά του για την Ευρώπη, σε μια ομιλία που διήρκησε σχεδόν 2 ώρες στο κεντρικό αμφιθέατρο του Ιστορικού Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Ο Εμμανουέλ Μακρόν μίλησε, προειδοποίησε για τις στρατιωτικές, οικονομικές και άλλες πιέσεις που, όπως είπε, θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν και να κατακαιρματίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών. Εξέφρασε τη θέση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να γίνει υποτελής των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτιμώντας ότι υπάρχει ο κίνδυνος η Ευρώπη μας να πεθάνει. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Your love is down.
the tuna fleets clearing the sea out. See the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. Was a
Γίνεται χαμός στην Βενετία, διότι ξεκίνησε σήμερα η χρέωση των 5 ευρώ για να μπει κάποιος στην Βενετία. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Στοχεύουν να περιορίσουν τον υπερτουρισμό, που πραγματικά έχει πλήξει πάρα πολύ τη χώρα και τους μόνιμους κατοίκους. Όμως αυτό έχει προδοτήσει οργή, έχει μπερδέψει κόσμο. Η χρέωση των 5 ευρώ ξεκίνησε στις 8.30 σήμερα το πρωί και θα εφαρμοστεί σε 29 για 29 μέρες. Ως τις 14 Ιουλίου. Είναι μέρος μιας δοκιμαστικής φάσης. Λοιπόν, υπήρχαν οι ταξιδιώτες, οι τουρίστες, οι οποίοι έφταναν στο σταθμό της Σάντα Λουτσία, έχοντας προμηθευτεί έναν κωδικό QR, ένα QR που αποδείχνει ότι είχαν πληρώσει το αντίτιμο των 5 ευρώ. Υπήρξε όμως τρομερή σύγχυση μεταξύ των ατόμων που έμεναν σε ξενοδοχεία, που δεν γνώριζαν ότι έπρεπε να περάσουν από την αστεία αυτή η διαδικασία επιβεβαίωσης της απαλλαγής τους. Είχαμε τους μόνιμους κατοίκους και γενικά έγινε ένας χαμός που κατέληξε στο να σχεδόν να πιάνονται στα χέρια οι αστυνομικοί με τους τουρίστες, με τους κατοίκους, και φαίνεται ότι το μέτρο δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Διότι, ξέρετε, είναι πάρα πολλοί αυτοί που εξαιρούνται, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Βενετίας, οι φοιτητές, όσοι μεταβαίνουν στην πόλη για λόγους εργασίας και υγείας, οι τουρίστες που διανεκτερεύουν σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα σπίτια ή δωμάτια. Δηλαδή, όλοι προσπαθούσαν να αποδείξουν γιατί δεν έπρεπε να πληρώσουν, αυτοί που είχαν πληρώσει καθόντουσαν σε μια ατελείωτη ουρά και έγινε αυτός ο κακός χαμός. Βγήκε ο δήμαρχος και είπε: μην ανησυχείτε, τα πράγματα θα φτιάξουν.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. I'm feeling electric tonight, cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere.
Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Ζουμπουλάκη, τον κριτικό κινηματογράφο, τον διαβάζουμε στο Βήμα, στα Νέα, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη και ξεκινάει μια νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ενδιαφέρουσα η εβδομάδα αυτή.
Κοιτάξτε, η εποχή αυτή δεν ενδείκνεται και τόσο πολύ για σπουδαίες ταινίες, mm-hmm. γιατί ανέκαθεν προς το τέλος της σεζόν παραγωγές, εντάξει, υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά γενικά είναι φτωχή η περίοδος. Αυτή η εβδομάδα έχει δύο ταινίες και μία επανέκδοση που μπορώ να προτείνω στον κόσμο που ακούει. Η μία είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους. Η μία είναι μια ερωτική ιστορία, αλλά σε φόντο αθλητικό. Mm-hmm. Είναι η Ζεντάγια πρωταγωνιστή.
Α, μάλιστα. Η οποία έχει τρομερή πέραση αυτή την περίοδο.
Ναι, έχει πολύ. Και βρίσκεται ανάμεσα σε δύο άντρες, τον Τζος Ο'Κόνελ και τον Ο'Κόνορ και τον Μάικ Φάιστ. Ο ένας είναι σύζυγός της, ο άλλος είναι παλιός εραστής της. Και το θέμα, ας πούμε, της ταινίας με έναν τρόπο είναι ότι διαδραματίζεται με φόντο το τένις, το οποίο την κάνει ακόμα πιο πικάντικη, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί να είναι μεν λίγο στατικό, αλλά και κινηματογραφικά δύσκολο σαν θέμα, αλλά ο σκηνοθέτης αυτός είναι πάρα πολύ έμπειρος, ο Λούκα Γκουαντανίνο. Είναι ένας πολύ αξιόλογος σκηνοθέτης ταινιών, όπως το Να με φωνάζεις με το όνομά σου, το Ρόλο
Έρωτας.
Α,
έχει κάνει το Να με φωνάζεις με το όνομά σου, μάλιστα. Okay.
Και ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να χειριστεί και το θέμα κυρίως που είναι οι σχέσεις αυτών των τριών ανθρώπων, αλλά και τον χώρο, ο οποίος είναι ο χώρος των γηπέδων του τένις. Είναι πολύ χορταστική ταινία, γιατί είναι πολύ έξυπνο ο συνδυασμός αυτών των δύο πραγμάτων, του τένις και του έρωτα, και μέσα από flashback μαθαίνουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτούς τους τρεις ανθρώπους, mm-hmm. και αυτό κρατάει το ενδιαφέρον και κλιμακώνει την ταινία με ένα πολύ ωραίο τρόπο στο τέλος.
Να ρωτήσω κάτι. Η Ζεντάγια που είπαμε ότι και συμφωνήσατε ότι πραγματικά βρίσκεται στα πάνω της, αξίζει όλη αυτή την, έτσι, τον τόρο.
Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι λίγο...
Είναι σχετικό, γιατί αν αρέσει στα στούντιο, στους σκηνοθέτες...
Έχει παίξει καλές ταινίες, έχει παίξει καλές σειρές.
Εσείς τη δική σας γνώμη.
Αλλά αυτό δεν ήταν πάντοτε το παιχνίδι των media. Να. Δηλαδή, ένα ωραίο κορίτσι δεν έχει σημασία. Αν είναι κάπως στα πάνω του, θα το στηρίξουμε ή θα το εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε. Mm. Δηλαδή, ότι έχει ταλέντο το παιδί αυτό, έχει, είναι φανερό αυτό. Από εκεί και πέρα, η ομορφιά, όπως ξέρετε, σε αυτά τα πράγματα παίζει πρωταρχικό ρόλο.
Ναι. Έχει κάνει και κάποιες επιλογές, δηλαδή, είναι λίγο μεταξύ mainstream και προσπαθεί να κάνει και το κάτι διαφορετικό,
σωστό,
για να μην την καλουπώσουν τελείως.
Και, ναι, και το mainstream της είναι καλό mainstream, είναι το Dune, ας πούμε.
Σωστό.
Που είναι... Δεν είναι, είναι art house mainstream, αλλά ναι, είναι mainstream, ναι. Είναι ενδιαφέρουσα κοπέλα αυτή. Και
η εμφάνισή της πάντως δεν είναι η κλασική όμορφη.
Όχι, ναι.
Αυτό το βαρετό, το μπαρμπίσιο, έχει κάτι το,
ναι,
διαφορετικό.
Είναι βέβαια και έτσι, έχει και ένα αγέλαστο λίγο στυλ, το οποίο... αλλά δεν είναι το σοβαρό φανές, είναι κάτι πιο φυσικό νομίζω.
Ναι.
Και νομίζω κάποια στιγμή θα ανέβει και πάρα πολύ ψηλά με βραβεύσεις και αυτά η κοπέλα, έτσι νομίζω.
Μάλιστα.
Έτσι αυτή είναι πολύ μικρή ακόμα, είναι η φίθα του το 96 νομίζω, είναι
ναι,
κοντά στα 30, αλλά μικρή είναι.
Πολύ
η πλάκα
μικρή
είναι ότι εδώ... Είναι μια πρώην αθλήτρια του τένις, πολύ ταλαντούχα σε αυτή την ταινία.
Αυτό παίζει, υποδίεται, ο ρόλος που,
ναι,
υποδίεται.
Που σταμάτησε λόγω ενός ατυχήματος,
ναι,
και είναι τώρα προπονήτρια και μάνατζερ του συζύγου της.
Άλιστα.
Ο οποίος τη γνώρισε θαυμάζοντάς την ως μεγάλο ταλέντο.
Okay. Είναι ένα ερωτικό τρίγωνο από ό,τι έχουμε
ερωτικό
καταλάβει.
Ερωτικό τρίγωνο είναι, ναι, και νομίζω ότι είναι και ένας φόρος τιμής του Λούκα Γκουαντανίνο και... Σε μια κλασική ταινία που εσείς πιθανότατα δεν την ξέρετε, αλλά είναι μια παλιά κλασική ταινία που έχει αγαπήσει πολύ ο κόσμος και ο κόσμος του κινηματογράφου, το Ζιλ και Ζιμ του Φρανσουά Τριφό.
Την ξέρω διότι έχω σπουδάσει κινηματογράφο.
Α, εντάξει,
οκ.
Επειδή είστε πολύ μικρή, γι' αυτό σας το είπα.
Όχι τόσο, αλλά εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Όχι σαν τη Ζεντάγια, τέλος πάντων. Λίγο μεγαλύτερη. Okay, πάρα πολύ ωραία αυτή η πρώτη ταινία. Ωραία πρόταση νομίζω.
Ναι, είναι μια αξιοπρεπής ταινία ερωτικού περιεχομένου με πάρα πολύ καλογραμμένο σενάριο, mm-hmm, και έξυπνους διαλόγους. Είναι και μια ταινία που κλείνει το μάτι πολύ, γιατί παίζει και το ομοφιλοφιλικό στοιχείο λιγάκι, αλλά με ένα πολύ διακριτικό τρόπο και ευγενικό τρόπο, που εγώ το εκτιμώ πολύ αυτό στο σινεμά, όταν τα πράγματα γίνονται με ευγένεια και όχι, ναι, με χυδαιότητα και με λίγο πρόκληση.
Ναι, αυτό το χοντροκομμένο που,
ναι,
είναι στο...
Η δεύτερη ταινία που συνιστώ, mm-hmm, είναι μια έκπληξη για μένα, δεν το περίμενα, πρέπει να πω ότι ξαφνιάστηκα. Είναι το ελληνικό θρίλερ που προβάλλεται από σήμερα στις αίθουσες, που είναι το «Μην ανοίγεις την πόρτα», έχετε υπόψη για αυτή.
Ναι, και για αυτούς την ομάδα, δεν ξέρω, κάπως λέγονται, προσπαθώ να...
Ναι, λέγονται «Unboxholics». Είναι λίγο δύσκολο να τη θυμάσαι αυτή την έκφραση,
ναι,
γιατί «Unboxholics». Είναι ουσιαστικά τα δύο αδέλφια, ο Σάκης και ο Αλέξανδρος Καρπάς, ο ένας μάλιστα πρωταγωνιστή, δύο πρόσωπα πρωταγωνιστών στην ταινία, και μου έκανε εντύπωση για το πώς κατάφεραν τα παιδιά αυτά να κρατήσουν το θεατή στη θέση του επί δύο ώρες, μέσα σε ένα πλαίσιο πάρα πολύ μινιμαλιστικό. Είναι μια καλύβα, ένα δάσος και δύο άνθρωποι όλη η ταινία. Αλλά καταφέρνουν να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα τρόμου, αλλά πολύ ιδιαίτερου τρόμου. Δηλαδή δεν είναι ο κλισέ τρόμος που ξέρουμε από τις ταινίες, κυρίως τις αμερικάνικες.
Ναι.
Που υπάρχει το κάτι κακό στο δάσος και θα κυνηγηθούν και θα προσπαθήσουν να γλιτώσουν και θα πεθάνουν και όλα αυτά. Εδώ είναι πάρα πολύ πιο εσωτερικό το πράγμα. Και αυτό είναι που είναι ένα λίγο αντιθρίλερ με έναν τρόπο. Φυσικά υπάρχουν τα στοιχεία αυτού του τύπου των ταινιών, δηλαδή υπάρχουν οι δαίμονες, αλλά όλα αυτά μπορεί να είναι και μια κατάσταση μυαλού. Και αυτό το εξετίμησα πάρα πολύ και κυρίως εξετίμησα την αρτιότητα της φιλμικής κατασκευής. Δηλαδή, φιλμικής δεν είναι film, είναι digital, ok, αλλά είναι άψογο σε όλα του. Δηλαδή, στη φωτογραφία του, στον ήχο του, που είναι ένα... Η Αχίλλειος Τέρνα, ανέκαθεν ήταν η Αχίλλειος Τέρνα του
ελληνικού κινηματογράφου. Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα, παρατηρώντας το ακόμα και σε μεγάλες παραγωγές, όπως ταινίες του Βούλγαρη, του Παντελή Βούλγαρη με τον ήχο.
Ναι.
Ήταν μια πορεία μου, ιδίως στις παλιές, αλλά μην σας πω και προς τις τελευταίες. Δηλαδή ήταν κάτι που δεν καταλάβαινα με το φτωχό μου μυαλό, γιατί δεν μπορεί να λυθεί πλέον με την τεχνολογία.
Δεν είστε η μόνη, είναι πάρα πολλοί κόσμος που είχε ανέκαθεν αυτό το πρόβλημα. Εγώ έχω πει, έχω δει ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου που δεν είχα δει. Ευτυχώς την είδα σε ένα φεστιβάλ με υποτίτλους αγγλικούς και καταλάβαινα τι έλεγε, γιατί από τους υποτίτλους το καταλάβαινα. Ήτανε φρικτή η ηχοληψία μια περίοδο στην Ελλάδα. Βέβαια αυτό με την εξέλιξη της τεχνολογίας νομίζω ότι έχει αρχίσει να διορθώνεται, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ό,τι
τώρα αυτό το...
Αλλά εδώ πέρα ναι. Σας λέω πραγματικά ότι είναι μια έκπληξη. Το ακούς και το κλαδάκι να σπάει στο δάσος από μακριά και βλέπεις ένα καθαρό ήχο που τον χαίρεσαι.
Τι είναι αυτό το team των αδελφών, αυτοί που ξεφύτρωσαν, τι ξέρουμε για αυτούς.
Αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν έχω γνωρίσει, ξέρω όμως λίγο την ιστορία τους, ναι. Είναι παιδιά του διαδικτύου. Έκαναν πολλά project μικρού μήκους, οπτικοακουστικού δηλαδή υλικού, με περιεχόμενο θα έλεγα και αυτό τρόμου, με έναν τρόπο, και απέκτησαν μια σειρά ακολούθων από το ίντερνετ.
Λέει ο Βασίλης ο Νικολόπουλος, ο ηχολήπτης, ότι έχουν 1 εκατομμύριο followers στο διαδικτύο τους. Δηλαδή ότι είναι απίστευτη η δυναμική τους.
Ναι, είναι όντως.
Και φαντάζομαι είναι και πιτσιρικάδες σχετικά.
Είναι μικροί, ναι, δηλαδή μικροί.
Τριαντάριδες, σαραντάριδες, εκεί. Πάρα αλλά, πολύ ωραία έκπληξη αυτό.
Ναι, αυτό, ναι. Ανεξάρτητα από αυτό, δηλαδή... Εγώ κοιτάζω το σώμα της δουλειάς πάντα, ναι. Δηλαδή προτιμώ να μην με αφορά
το πρόσωπο, τα πρόσωπα.
Αλλά το τι έχει κάνει το πρόσωπο. Δεν είχα υπόψη μου την παλιά του δουλειά αυτή ή την πρόσφατη αλλά που είναι στο διαδίκτυο. Εγώ πήγα και είδα τη δημοσιογραφική προβολή την ταινία αυτή και ένιωσα πραγματικά να με κρατάει μέχρι το τέλος, να μην κουράζομαι. Ίσως το τέλος, η κλιμάκωση της ταινίας να είναι κάπως... προβληματική, αλλά αυτό το συγχωρείς, γιατί μέχρι τότε έχει γίνει μια θαυμάσια δουλειά. Νομίζω ότι και επίσης έχει γίνει το εξής με αυτά τα παιδιά. Αυτή η ταινία έκανε προπολήσεις πολύ πριν εμφανιστεί στις αίθουσες και έτσι έχει ένα δεδομένο κοινό, ένα πυρήνα κοινού έτοιμο.
Είναι τα άτομα... Νεαρά, φαντάζομαι, σε ηλικία που τους ακολουθούσαν στο διαδίκτυο.
Νομίζω πως ναι.
Okay, ναι.
Νομίζω πως ναι.
Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα
και
περίπτωση.
Και ίσως δηλώνει και ένα φαινόμενο της εποχής, έτσι. Μπορεί να είναι μια νέα τάση.
Η μετάβαση.
Ναι, δηλαδή το αυτό το πράγμα το διαδραστικό, όπως το λέμε. Ναι. Δηλαδή, Έχουμε τους followers από εκεί, οι οποίοι μπορεί να τροφοδοτηθούν και σε κάτι άλλο. Ναι. Έτσι το σκέφτομαι.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ωραία περίπτωση. Εν τω μεταξύ είναι πολύ δύσκολο είδος αυτό του τρόμου, του θρίλερ, του ψυχολογίου.
Μετρημένες τα δάχτυλα των δύο χεριών οι ταινίες που είναι ακριβώς αυτό το είδος.
Και συμφωνείτε ότι το Hollywood και μεγάλες παραγωγές, ειδικά και τους τελευταίους, είχαμε αυτή τη σεζόν, απογοήτευσαν.
Ναι, και την προηγούμενη, μια ταινία ας πούμε, που μου έρχεται στο μυαλό και την ανέφερα στην κριτική μου είναι μια ταινία του Σάμαλαν, το «Χτύπω στην καλύβα», που είναι λίγο σε αυτή τη λογική, αλλά και δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, νομίζω ότι αυτό το είδος, το thriller δάσους με teenagers όπως το έλεγα κάποτε, έχει λίγο κουραστεί πια, έχει λίγο εξαντληθεί.
Blair Witch, το είδαμε και Blair Witch Project. Έτσι λεγόταν το Blair Witch Project.
Το Blair Witch Project έχω μια άποψη τελείως αντίθετη με όλο αυτόν τον τόρο που είχε γίνει. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ κούφια ταινία, αλλά είχε και αυτή καταφέρει να κάνει το κλικ στο κοινό της εποχής εκείνης, του 2000 μιλάμε. και να γίνει η επιτυχία που έγινε. Αλλά είδατε, δεν είχαν συνέχεια αυτά τα δύο παιδιά που είχαν κάνει την ταινία. Δεν είχαν ιδιαίτερη συνέχεια και νομίζω ότι ήταν και μια ταινία που απέκτησε τη φήμη της κυρίως λόγω της διαφήμισης και πολλοί κόσμος που την είδε μετά απογοητεύτηκε.
Ναι. Από στόμα σε στόμα που μετά πας και λέει τι είδα τώρα.
Βέβαια, αν έχεις καταφέρει να βάλεις μέσα 100 εκατομμύρια ανθρώπους
και να κόψεις εισιτήρια, η επιτυχία είναι η επιτυχία. Σωστό, σωστό.
Και θα κλείσω με μία, δεν θα πω για τις άλλες νέες ταινίες, θα κλείσω με μία παλιά ταινία, όχι πολύ παλιά, του 2010, τη συνιστώ ανεπιφύλακτα, λέγεται «Ο Μήλος και ο Σταυρός», είναι σε επανέκδοση, προβάλλεται σε δύο αίθουσες, στο Στούντιο και στο Διάνα. Είναι μία πάρα πολύ ιδιαίτερη ταινία πάνω στη ζωγραφική, τη θρησκεία και την πολιτική. Είναι το πώς ένας σπουδαίος φλαμανδός ζωγράφος, ο Πίτερ Μπρίγκελ, του 16ου αιώνα, έκανε τον περίφημο πίνακά του «Ο Χριστός φέρον το Σταυρό» ή αλλιώς «Ο δρόμος για το Γολγοθά». Μέσω όμως αυτή η αναπαράσταση γίνεται μέσω μιας καταπληκτικής δουλειάς στη CG τεχνολογία. Πραγματικά βγάζει μάτι. Δηλαδή νομίζεις ότι είσαι μέσα στον πίνακα. Τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Και επίσης για έναν ακόμα λόγο. Διότι μέσα από αυτή την ιστορία της δημιουργίας του πίνακα βλέπουμε ότι οι πραγματικές προθέσεις του Μπρίγκελ, του ζωγράφου, που μάλιστα τον υποδίεται ο Ρούτγκερ Χάουερ, ο Ολλανδός ηθοποιός που πέθανε πριν από μερικά χρόνια, προσπάθησε να εκφράσει την αντίθεσή του απέναντι στην Καθολική Εκκλησία που έκανε τότε φρικαλαιότητες και τις δείχνει η ταινία της φρικαλαιότητες. Μιλάμε για κάτι απίστευτα βασανιστήρια που δεν πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σαν μαρτύριο. Και έτσι ήταν μια δικιά του κίνηση διαμαρτυρίας απέναντι στο καθεστώς της εποχής.
Μάλιστα. Κύριε Ζουμπλέκη, να σας κάνω άλλη μια ερώτηση πριν σας αποχαιρετήσω και σας καληνυχτήσω. Οι θερινοί τι γίνεται, έρχονται σύντομα?
Έρχονται και μάλιστα δυναμικά θα έλεγα και με τονωτικές ενέσεις. Δηλαδή εννοώ ότι ανοίγει πάλι το Σινεπαρί. Ήταν μια πληγή στον κόσμο των θερινών κινηματογράφων, αυτή η παραδοσιακή αίθουσα της πλάκας που για κάποιους λόγους που δεν είναι της ώρας τώρα, είχε κλείσει για μερικά χρόνια, ανοίγει πάλι με νέα διεύθυνση και νομίζω θα γίνει και μία από τις αίθουσες, ένα από τα σινεμάτα θερινά που θα κάνει όπως πάντα από τα πάρα πολλά εισιτήρια που γίνονται στο θερινά τα περισσότερα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Γεια σας. Γιάννης Ζουμπουλάκης, πολύ γνωστός κριτικός κινηματογράφου, τον διαβάζουμε στο Βήμα και στα Νέα. Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού. Αν αξίζει να διαβάσετε ένα άρθρο από τους Financial Times, αυτό είναι ένα έτσι αφιέρωμα που προσπαθεί να εξηγήσει, να ερμηνεύσει το ελληνικό παράδοξο. Έτσι το περιγράφει. Πώς γίνεται η Ελλάδα να εμφανίζει ισχυρή ανάπτυξη, μείωση χρέους, αλλά οι Έλληνες να φτωχαίνουν μέρα με τη μέρα. Περιγράφει μια οικονομική ανάκαμψη επώδυνη και μια πληγή που είναι ακόμα ανοιχτή, όπως ακριβώς επισημαίνει η οικονομική εφημερίδα. Εξετάζει τους διάφορους δείκτες, παραθέτει δείκτες και στοιχεία που αποδεικνύουν πως το πρόβλημα δεν έχει τελειώσει για την ελληνική κοινωνία και μπορεί η ελληνική οικονομία να πετυχαίνει θετικές επιδόσεις, αλλά η χώρα καταγράφει πράγματι μεταξύ των καλύτερων πρόσφατων επιδόσεων στην Ευρωζώνη, αλλά έχει γίνει και φτωχότερη μεταξύ αυτών. Πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Λοιπόν, τώρα για αυτούς που αγαπάνε τον ντάκο, το κριτικό ντάκο, το παξιμάδι με τη φετούλα, την ντοματούλα, τη ριγανίτσα. Ωραία τα λέω, Βασίλη. Με κοιτάει, Βασίλη, μας τρέχουν τα σάλια, είναι εκεί ώρα τέτοια. Λοιπόν, ο ντάκος είναι στην κορυφή της λίστας με τις 100 καλύτερες σαλάτες. Το βάζει στις σαλάτες του κόσμου. Υπάρχουν και άλλα 7 ελληνικά πιάτα στον κατάλογο. Εμείς δεν την έχουμε βέβαια ως σαλάτα, την έχουμε ως πρώτο. Αυτά στο Taste Atlas, μια λίστα που γενικότερα σας είπα, δεν λείπει το ελληνικό άρωμα. Υπάρχουν τα χόρτα, η πατατοσαλάτα, η παντζαροσαλάτα, η τονοσαλάτα και η λαχανοσαλάτα. Αυτά όλα ελληνικά. Τον ντάκο πάντως τον περιγράφει, όπως σας είπα, ως ένα παραδοσιακό κριτικό πιάτο και λέει σερβίρεται συνήθως από τους Έλληνες ως μεζές ή και ως ελαφρύ δείπνο. Όποιος παρακολουθεί το τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, να τα λέγαμε πριν από λίγα χρόνια, θα γέλαγε. Μιλάω για το φοιτητικό κίνημα υπέρ της Γάζα σε κάποια από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής, Κολούμπια, Yale, Harvard, με φοιτητές να διαδηλώνουν, να έχουμε εκατοντάδες συλλήψεις αυτών των φοιτητών, αστυνομικοί των δυνάμεων καταστολής, να έρχονται αντιμέτωποι με οργισμένους φοιτητές. Κάποιοι από αυτούς ανήκουν στην οικονομική και κοινωνική ελίτ της χώρας. Είναι παιδιά προνομίουχων οικογενειών και η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη στα αμερικανικά πανεπιστήμια και φυσικά στην κοινωνία, διαχέεται όλο αυτό, που βρίσκονται τα πανεπιστήμια, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα στο έλεος ουλένα και πιο τεταμένων κινητοποιήσεων εναντίον του πολέμου στη Γάζα. Από το Λος Άντζελες μέχρι την Ατλάντα, από το Όστιν στη Βοστόνη, στο Σικάγο, το κίνημα των φιλοπαλαιστινίων Αμερικανών φοιτητών πραγματικά γιγαντώνει τώρα με την ώρα. Δεν περιορίζεται στο Χάρβαρντ, το Γιέιλ, το Κολούμπια, το Πρίνστον και νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα ειδικά για το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο στηρίζει το Ισραήλ, ειδικά για τον πρόεδρο Μπάιντεν που προσπαθεί να επανεκλεγεί και έχει απέναντί του προοδευτικούς φοιτητές οι οποίοι παραδοσιακά θα τον στήριζαν. Τώρα όμως τι θα γίνει? Never. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω με μία είδηση. Είναι από αυτές που μας αρέσουν εδώ σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά, επιστήμονες κατάφεραν να συζητήσουν με φάλαινα. Πολύ καλά τα ακούσατε. Να συζητήσουν με φάλαινα. Και θεωρούν οι επιστήμονες, η επιστημονική ομάδα, ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το επίτευγμα αυτό θα μπορούσε να είναι μονάχα το πρώτο βήμα προς την επικοινωνία με μη ανθρώπινη νοημοσύνη. Αυτά έγιναν στα νυχτά των ακτών της νοτιοανατολικής Αλάσκας. Ένα ερευνητικό σκάφος, 6 επιστήμονες επέπλεε με σβηστές μηχανές, έχοντας συναντήσει μια ομάδα από μεγάπτερες φάλαινες. Μία από αυτές, την ονόμασαν Twain, αποσπάστηκε από την ομάδα και τους πλησίασε, και στη συνέχεια από το σκάφος όπου βρισκόντουσαν, οι επιστήμονες έπαιξαν ένα ηχογραφημένο κάλεσμα και προς μεγάλη τους έκπληξη η φάλαινα απάντησε με ένα παρόμοιο ήχο. Τώρα, η Dr. Brenda McCown του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, η οποία εξέπεμψε και το κάλεσμα, έδωσε μια συνέντευξη στο BBC και είπε ότι για να κρατήσω το ζώο απασχολημένο, άρχισα να προσπαθώ να ταιριάξω τα κενά ανάμεσα στα καλέσματα. Και αν ο Twain, η φάλαινα όπως είπαμε, περίμενε 10 δευτερόλεπτα, περίμενα και εγώ 10 δευτερόλεπτα. Ταιριάξαμε έτσι στη συνομιλία μας και ανταλλάξαμε καλέσματα 36 φορές σε διάστημα 20 λεπτών. Δεν είναι συγκινητικό, τουλάχιστον. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε, κάπου εδώ θα σας καληνυχτήσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς θα τα ξαναπούμε μετά το Πάσχα. Καλώς εχόντω των πραγμάτων. Τη Δευτέρα, την Τρίτη θα δούμε. Να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα, να περάσετε ωραίες στιγμές με φίλους, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε, να κάνετε ό,τι σας ευχαριστεί. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Ήταν η εκπομπή τη μας ξημερώνει. Γεια σας.
wise men said, just walk this way to the dawn of the light. The wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find passage out of the dark. Here I am. Will you send?